Құдай қалай еркелетеді? Сары би ел аралап, әр алуан кісілермен сұхбаттас болып, ел арасындағы жағдайлармен танысып, насихаттар сөздер айтып, кеңес беріп, ел жұртпен тығыз байланыста жүреді екен. Ел аралап жүріп, бір үйге түсіп, ауыл кісілермен әңгіме дүкен құрып отырады. Сол түскен үйдің жолшаңдау 3-4 жасар баласы еркелеп, болмашыға жылап, отырған кісілердің мазасын ала береді. Үйдің иесіне сары би: «Баланы жастан, қатынды бастан» деген бұрынғылардың сөзі бар. Баланы бұлай еркіне жіберіп, еркелетуге болмайды. Сендердің еркелеткендеріңнен ештеңе шықпайды. Оны Құдай еркелетсе, ерке болады дейді. Әбден дек бірі кеткендіктен. Кейбіреулер баланы жолшаңдатып, ақмақ етіп өсіреді. Еркелеткенің мәнісіне, байыбына бармайды. Сөйтіп, санын соқып қалады. Сендерге мұны мен айтайын. Құдай ерке қылса, ерке болады деген сөз, ертең балаң өсіп, жігіт ағасы болғанда жолдас жоралары, ағайын туыстар еркелетсе, әсіресе қартайып аузынан тісінің, белінің күшінің кеткенде балаларың, немерелерің, туыстарың еркелетіп бағып қақса, бұл Құдайдың еркелеткені болды дегенде, қасындағы отырған кісілер: «Биеке, рас айтасыз. Пендешілікпен көп нәрсенің парқына бара бермейміз. Бұл айтқаныңыз бізге де, келешек ұрпаққа да өнеге болмақ» деп, бәрі қоштау білдіріпті. Сары би сонда тағы да сөзін жалғатты. Ата-ана лажы болса, балаға қаталдау болып, бағыт-бағдар беріп, тіршілікке ертерек баулаған жөн. Өмірдің қиындығын татып өспеген бала өскенде қиыншылыққа көбірек ұшырайды деген екен.